Am încheiat ciclul altarelor în viața lui Avram și am stat puțin în cumpănă gândindu-mă că aș putea să aduc mai departe înaintea noastră o serie din viața lui Isaac. De altfel, sunt patru patriarhi în Genesa, așa, la care li se acordă atenție specială. Și am constatat că Isaac este omul fântânilor. Dacă Avram este omul altarelor, Isaac este omul fântânilor. Și despre Iacov se spune că era omul care trăia în corturi, omul corturilor. Iar dacă ne uităm în viața lui Iosif, o să vedem mai multe haine care se schimbă în viața lui și care unele sunt îmbrăcate, altele sunt lăsate și altele sunt date de Domnul, altele sunt date de oameni. Dar m-am gândit totuși la o schimbare. Am stat așa puțin în cumpăn, am zis, putem merge cu Isaac și să vorbim de fântâni, poate în viitor. Acum doresc să prezint bisericii și să prezint fraților și surorilor care vin joia un ciclu care va fi compus din trei lecții, și anume un ciclu despre ucenicie. L-am numit eu Discipleship 101, adică ucenicie 101. Ce înseamnă când spui 101? Înseamnă că spui basics, fundamentals, deci lucruri de bază, lucruri fundamentale, lucruri cu care se începe zidirea. Ucenicia este o lucrare poruncită de Domnul Iisus și făcută de Domnul Iisus. Și am să prezint bisericii trei ucenici. De fiecare dată în lecțiile acestea de joia am să aduc câte un ucenic din Scriptură și am să vi-l prezint și vom învăța din acest case study, cum se zice, deci din acest caracter la care ne uităm, vom învăța de fapt ce înseamnă ucenicia. Și acest mic serial de trei lecții este foarte bun pentru tineri, dar este foarte bun și pentru vârstnici sau pentru părinți. Sigur că s-ar putea să încurajați tinerii dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră să urmărească aceste lecții, să le asculte sau să participe la ele. Dar să vă spun cum s-a născut tema aceasta. Noi avem 5 copii și primii 4 sunt în 4 ani. Da? Deci între ei este câte o diferență de un an. Primii 2 sunt din iunie și următorii 2 sunt din iulie. Deci sunt foarte apropiați. Și când i-am dat la școală, pe primii 2 i-am dat împreună, era foarte fain pentru că nu mai trebuia să îi chestioneze atâta, că ce nu spunea unul, spunea celălalt, cam cum a fost și ce a fost. Și următorii 2 iarăși s-au dus împreună. Și crescând ei așa dintr-o dată, gândiți-vă și cel de-al 5-lea la doar 3 ani diferență, deci au crescut toți împreună. Crescând așa, gândiți-vă cum este să ai așa la 4 teenagers în familie și să vezi cum se ridică un tumult de probleme și de întrebări. Am încercat cât am putut, ca părinți, eu și cu soția, să stăm cât mai aproape de sufletul lor, de inima lor, mai ales în acei ani foarte dificili ai adolescenței. Și aveam mereu cu ei următoarea discuție și următorul subiect. Și le puneam această întrebare și îi lăsam așa să văd cum gândesc și cum răspund. Și întrebam, unde sunt Timoteii? Îi spuneam, dragul tati, în Scriptură sunt oameni tineri, oameni serioși, oameni care au umblat cu Dumnezeu la modul foarte real și serios. Unde sunt acei Timotei? Mă tot uit și aș vrea să copiii mei să crească ca niște Timotei, adică mă înțelegeți dumneavoastră, da? Ca niște ucenici tineri, formându-se, pregătindu-se pentru lucrare, pentru slujire, pentru Evanghelie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și mereu aveam întrebarea aceasta pentru ei. Până într-o zi s-au înțeles ei și au venit împreună și au zis, tată, avem o întrebare pentru tine. Acum tu tot vii cu întrebări, acum noi am pregătit o întrebare. Numai una avem, tată, să nu te superi pe noi, n-am pregătit multe, decât una avem. Și te rugăm să o asculți și să ne răspunzi. Am zis, să vedem ce întrebare aveți. Toți patru erau, se uitau unul la altul, erau pregătiți, îi vedeam că au venit echipați cu ceva. Și zice, tată, unde sunt Pauli? Unde sunt Pauli? Unde-i Petru și Pavel? Tată. Tot ne întrebi unde sunt Timotei și acum noi am venit la tine și te întrebăm, unde este Pavel? Unde este Petru de altă dată? Unde sunt acei părinți spirituali la umbra cărora noi să creștem? Deci cumva problema nu poate fi lăsată nici pe seama părinților și nici numai pe seama copiilor. Problema aceasta este o problemă de familie, o problemă de biserică, o problemă de generație și în seara aceasta am să vă prezint primul caz. În aceste trei lecții, acum se prea poate săptămâna viitoare să fie o săptămână axată pe rugăciune, pe post, dacă vor fi seri speciale, atunci ne vom orienta pe tematica postului și a rugăciunii și nu știu exact cum va fi continuitatea, dar următoarele trei lecții sunt lecții despre ucenicie, ucenicie basics, fundamentals, deci discipleship 101. Și primul caracter care vi-l prezint în seara aceasta se numește Ioan Marcu. Ioan Marcu. Pe acest tânăr, pe acest ucenic, pe acest slujitor al lui Dumnezeu, am să-l prezint ca studiu de caz și să ne uităm ce avem de învățat din Sfânta Scriptură privitor la ucenicie atunci când ne uităm la acest tânăr. Deschideți, dacă vreți, dacă puteți, 2 Timotei, capitolul 4 și am să citesc câteva versete. 2 Timotei 4, am să citesc de la versetul 7 până la 13. La pagina 1171, traducerea Cornilescu. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea aceasta, pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu, și adu-l cu tine, că cel îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Amin. Deci, Ioan Marcu, atâta doar că eu am luat Ultimul text pe care îl vom folosi la Ioan Marcu și l-am citit ca și text de început, dar de fapt el este ultimul, o să vedeți. Cine este acest Ioan Marcu? Din folclorul penticostal, din frumoasele poezii și cântări penticostale, noi avem niște cântări penticostale și cântăm despre casa, despre casa lui Ioan Marcu. Ce se întâmplă acum cu Biserica Emanuel și botezul cu Duhul Sfânt este oarecum legat de experiența botezului cu Duhul Sfânt și de experiențele frumoase pe care primii creștini le aveau în casa lui Ioan Marcu. Ioan este numele lui evreiesc, așa cum îl găsim în Fapte, în capitolul 13, versetele 5 și 13. Marcus sau Marcu este numele lui latin, deci este un nume compus din două particule, o particulă ebraică și o particulă latină, latinească, așa cum îl găsim în Fapte 15 cu 39. Tatăl lui nu este menționat, în schimb este menționată mama lui. Pe mama lui, spune doctorul Luca în Fapte 12 cu 12, o chema Maria. Maria. Și în casa ei, se pare că era o casă mare, se pare că era o casă cu posibilități de găzduire, în casa ei se aduna biserica primară, sau cel puțin nucleul bisericii primare. Apoi, ce ni se mai spune despre Ioan Marcu este că avea un văr și vărul ăsta era un văr cu vază, un văr cu multă influență, era un levit din Cipru și pe vărul ăsta lui îl chema Barnaba, în Coloseni, capitolul 4, versetul 10. Se spune că Ioan Marcu era verișor cu Barnaba. Dumneavoastră știți cine era Barnaba, da? Fiul? Cum îi mai spuneau lui? Fiul? Fiul mângăierii. Fiul mângăierii. Și în primii ani de formare a apostolului Pavel, a lui Saul din Tars, Barnaba este omul folosit de Dumnezeu pentru toate conexiile și pentru toți acei ani de început în care și Pavel a avut dificultățile lui și greutățile lui de slujbă. Familia în care crește Ioan Marcu este familia aceasta sau casa aceasta unde se adunau frații de obicei, Fapte 1 cu 13, unde erau în ziua Rusaliilor, unde se rugau cu toți ai lor, Fapte 4, 23 la 31, unde mijloceau pentru situații foarte dificile, ca și în cazul când Petru era în închisoare, 12 cu 12. Deci, ce putem spune, foarte interesant, de la bun început, este că Ioan Marcu ăsta, de care ne ocupăm în seara aceasta, a fost un tânăr cu un potențial fantastic și cu posibilități de creștere și de dezvoltare extraordinare. Deci dacă în casa lui experiența Rusaliilor se întâmplă, dacă în casa lui se adună biserica, dacă în casa lui se adună apostolii, dacă în casa lui se retrag și stau în rugăciune și stau în mijlociri și în casa lui au loc aceste adunări de început ale bisericii primare, vă dați seama ce important este pentru acest tânăr să crească în acest mediu, să crească în această ambianță, în această atmosferă și să aibă părinți spirituali de asemenea calibru, de asemenea valoare. Să fie Maria, mama lui, să fie Barnaba, foarte mult prezent în jurul lui, cum am spus și văr și rudă, să fie Pavel implicat în anii lui de formare și nu în ultimul rând să fie Petru. Petru, apostolul, marele apostol, apostolul Petru, este și el implicat în formarea lui Ioan Marcu. Pentru că o să vedem la un moment dat, Ioan Marcu apare în epistola lui Petru și Petru zice despre el, fiul meu Marcu, vă trimite salutări. Așa încheie prima epistolă Petru. Și la influența și la dictarea lui Petru și prin inspirația Duhului Sfânt care se dă lui Petru, Marcu este cel care scrie viața Domnului Iisus Hristos. Deci, ni se păstrează de sub pana acestui tânăr, sigur, peste ani, ajuns la maturitate, ajuns format, ajuns echipat, ajuns maturizat frumos în credință, de sub pana lui ne vine această Evanghelie, Evanghelia după Marcu. Este vorba de acest Ioan Marcu, de acest tânăr. În Roma circula, spun părinții bisericii, circula un fel de poreclă cu privire la Ioan Marcu, era poreclit catalabantos, adică ca și cum ai traduce mână mică. El era un om destul de viguros, destul de masiv, de mare, dar avea, paradoxal, mici mâini, mâini mici. Și era poreclit catalabantos, adică omul cu mâini micuțe. Și de sub pana acestor mâini și de sub pana acestui scris, prin inspirația Duhului Sfânt, desigur, ni se păstrează până astăzi Evanghelia după Marcu. Ei, Marcu ăsta de care vorbim în seara aceasta, să știți că n-a fost totdeauna așa un om solid și viguros și puternic și statornic. A trecut și el prin niște etape. Și tocmai acesta este unul din marile argumente ale lecției din seara aceasta. Și anume, ne putem uita la Ioan Marcu în diferite faze ale vieții. Și putem, dacă îl judecăm și dacă îl analizăm după o anumită perioadă, să ne dăm repede cu părerea sau să-i punem repede o etichetă, un label. Și când i-am pus label-ul, să zicem, ăsta e Ioan Marcu. Și momentul când am zis, ăsta e Ioan Marcu, să-l lăsăm acolo cu eticheta, pe raftul pe care l-am pus, în compartimentul în care l-am pus, în categoria de oameni în care l-am așezat, dar de fapt să nu înțelegem că Dumnezeu, așa cum lucrează cu fiecare din noi, are anumite etape, are anumite perioade și nu-l putem judeca pe om numai după o perioadă, nu-l putem categorisi și pune într-o grupă și să-i punem o etichetă și să-l lăsăm acolo. Omul acela, în împărăția lui Dumnezeu, în economia lui Dumnezeu, în felul de lucru al lui Dumnezeu, se maturizează, se schimbă, se transformă. Poate să meargă, dacă ascultă, într-o direcție bună, în sus, să crească, și dacă nu ascultă, poate chiar să se piardă sau poate să rămână blocat undeva, să rămână încurcat undeva. Prima mențiune vis-a-vis de adjectivul sau de atributul, dacă vreți, legat de Ioan Marcu, este următoarea. Apare în prima călătorie misionară a apostolului Pavel, făcută, desigur, cu Barnaba. Găsim în capitolele 11 și 13 din Faptele Apostolilor, pe la anii 46-48, de fapt, puțin înainte de asta, știți bine că în Antiohia era o lucrare din asta de trezire, o lucrare puternică și o lucrare pe care frații de la Ierusalim nu prea înțelegeau. Nici nu știau ce să facă și cum să abordeze problema asta cu cei din Antiohia, așa, din Antiohia Pisidiei, și să înțeleagă ce se întâmplă acolo, pentru că se întorceau la Dumnezeu oameni dintre neamuri. Și Barnaba are o inspirație din partea lui Dumnezeu. Și inspirația este următoarea. Să meargă să-l aducă din Tars pe Saul, care era de câțiva ani convertit, și să-l ducă acolo, înțelegând că cu înțelepciunea, cu revelațiile, cu încărcătura teologică și morală cum era el pregătit, poate că Pavel ar putea să lucreze cu această comunitate. Și au stat aproximativ un an de zile acolo și au lucrat cu acea comunitate din Antiohia. În perioada acestui an, spune textul Scripturii, spune doctorul Luca, fapte 11:28, că a venit un proroc. Și prorocul acesta, care a venit, prorocul Agab, a profețit și a zis că peste o mare parte din lume, aproape peste întreaga lume, va veni o perioadă de foamete, o perioadă de criză, dacă vreți. Un fel de anunț din ăsta, cum a avut pe vremuri Iosif în Egipt. Și atunci, foarte sensibil la glasul Domnului și la ce vorbea Dumnezeu, biserica din Antiohia s-a și pregătit și s-a gândit să trimită la Ierusalim de data aceasta niște ajutoare. Și așa că au trimis pe Pavel și pe Barnaba, spune doctorul Luca în 11:30, că i-au trimis la Ierusalim cu ajutoare, deja în vederea crizei și în vederea foametei care urma să se întâmple. Ei, la întoarcere de la Ierusalim, la întoarcere, spune doctorul Luca, în 12:25, îl iau în Antiohia, îl iau cu ei pe tânărul Ioan Marcu, pe vărul lui Barnaba, sigur, probabil cu influența lui Barnaba și cu intervenția lui și așa, l-au luat pe tânărul Ioan Marcu și l-au dus la Antiohia. Și nu durează mult până când Duhul Sfânt vine peste ei și ei erau în post, în rugăciune, și Duhul Sfânt spune, puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și anume, urma, sigur, de acum o călătorie misionară. În această primă călătorie misionară, cerută de Duhul Sfânt, capitolul 13:5 fapte, se spune că Pavel și cu Barnaba au luat ca slujitor pe Ioan Marcu. Deci prima etichetă pe care o poartă Ioan Marcu este această etichetă foarte frumoasă de slujitor. Această etichetă de slujitor. V-am amintit joia trecută că cei doritori de slujbe, cei doritori de participare și de implicare în biserică, este un lucru foarte frumos și foarte bun. Dar Pavel ne avertizează și ne spune că orice slujbă am face și orice lucrare am face, dacă nu avem la bază dăruirea noastră și consacrarea noastră și predarea noastră pe altarul lui Dumnezeu, orice slujbă începe cu această slujbă. Și această slujbă este cu siguranță numită o slujbă duhovnicească. Și anume cum? Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre, nu vorbește simbolic, nu vorbește metaforic, nu vorbește așa în icoană de vorbire, vorbește simplu și clar. Trupul tău, viața ta, exact ce ești tu și cine ești tu, să te pui pe altarul lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și atunci începe slujba duhovnicească. Acum Ioan Marcu este numit slujitor, așa îl numește doctorul Luca. Îl aveau ca slujitor pe Ioan Marcu. Tânăr, cum am spus, din familie bună, crescut într-un mediu foarte sănătos, într-un mediu foarte bun, cu influențe din cele mai bune, cu potențial foarte mare. O să ne uităm așa puțin ca un arc de în timp, în trei perioade din viața lui, așa. Și îl iau, probabil la intervenția lui Barnaba, îl iau ca și slujitor. Până aici toate sunt bune. Așa cum de multe ori cu noi toate par să fie bune și cu frații noștri din biserică. În sensul că oamenii vin și sunt doritori să slujească, sunt doritori să participe, sunt doritori să se implice, sunt doritori să pună umărul, să pună portmoneul, să pună timpul, să pună energia lor, să pună tot și să slujească. Dar unde este problema? Problema este că doctorul Luca ne zice, la scurt timp după călătoria aceasta, după începerea acestei călătorii, Ioan Marcu, atunci când ei au ajuns în Pamfilia, spune 13:13, Ioan Marcu nu ne explică doctorul Luca, nu ne explică nici Pavel, nu ne explică nici Barnaba, dar Ioan Marcu pur și simplu pleacă acasă. Da? Se duce acasă. Ce s-a întâmplat? Ce motiv? Ce urgență? Ce situație? Ce nemulțumire? Ce nepotrivire? Ce a fost pentru el prea greu? Ce a fost pentru el prea mult? Ce s-a întâmplat? Nu ne spun textele, dar o să vedeți în contextul următorului episod că o să înțelegem că, de fapt, ce s-a întâmplat origina cu Ioan Marcu. Ioan Marcu n-a plecat din cauza lui Pavel, n-a plecat din cauza lui Barnaba, ci a plecat din cauza stării lui și din cauza maturității sau nivelului lui de maturitate spirituală. Ce se întâmplă? Well, în zona Galatiei era o criză extraordinară spirituală între creștini. Nu e timp să facem multă introducere pe partea asta, dar o să, foarte pe scurt, am să încerc să prezint. Aproape că biserica era pe punctul să se rupă. Da? În secolul 21 e la modă să se rupă. Deja ruperile astea, mai sunt câte unii care mai și iau în derâdere cuvântul Domnului și zice că înmulțirea prin fragmentare sau înmulțirea prin cezariană sau înmulțirea prin referindu-se la ruperi. Nu, ruperile niciodată n-au fost de la Dumnezeu. Dar niciodată și nici n-au fost și nici nu vor fi. Pentru că, ca să mă înțelegeți, cu limbă de moarte, poate nu vă super puțin cu expresia asta, dar să mă înțelegeți, când cineva spune înainte de a muri ceva, înseamnă că lucrul ăla e extraordinar de important, așa-i? Da? Deci Domnul Iisus în noaptea, înainte de a merge la Golgota, înainte de a merge la cruce, înainte de a merge la moarte, în noaptea dinainte a făcut o rugăciune. Și toată rugăciunea aceea are un singur subiect. Știți care? Tată, Tată, te rog, Tată, mă rog, Tată, cum suntem noi doi? Tată, cum s-ar putea? Tată, cum să fie în lume, dar să nu fie ca lumea? Cum să fie în lume, dar să fie mai tar ca lumea? Cum să fie în lume, dar să fie mai bun ca lumea? Cum să fie în lume, dar să fie pentru lume și pentru salvarea lumii? Și lumea să vadă că tu ești în ei și eu sunt în ei și că eu sunt în tine și tu ești în mine. Și un singur subiect este în Ioan 17, în rugăciune, care, mă rog, ca ei să fie una. Orice rupere, că între doi oameni, și o să vedem că doi mari titani, doi mari oameni se despart pe subiectul Ioan Marcu. Pe subiectul Ioan Marcu se despart doi mari oameni, doi mari prieteni. Pavel și cu Barnaba se despart din cauza imaturității acestui copil. Din cauza stării lui de Vreau să slujesc, dar slujesc cum vreau eu și slujesc unde vreau eu și slujesc cât vreau eu. Și dacă mie îmi vine ceva și nu îmi place ceva, mă duc. Vi se pare familiar să fi întâlnit asemenea oameni? Și aici la dumneavoastră, de când vin, vorbesc cu unii și cu alții și câte unii zice, na, ce faceți? Cum adică ce fac? Am fost chemat să dau o mână de ajutor și am venit să dau o mână de ajutor sau două mâini de ajutor sau cât pot să ajut. Asta am fost chemat, asta am venit. O zice, noi stăm să vedem ce se întâmplă. Zice, noi stăm să vedem cine ne bagă în seamă. Noi stăm să vedem dacă cineva ne bagă în seamă, dacă au nevoie de noi sau nu au nevoie de noi, dacă vrem să slujim sau dacă nu vrem să slujim, sau dacă slujim, până unde slujim sau cât slujim, sau dacă o să slujim sau dacă cineva ne supără, ne luăm jucăriile și plecăm. La anii 50, timpul tace și zboară, la anii 50 în Galatia e o criză fantastică între iudaizatori și cei care sunt învățați de Apostolul Pavel, mântuirea este prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin harul Domnului Iisus Hristos, numai prin Hristos și nimic altceva, nimic adăugat la Hristos și la jertfa Lui, dar în Galatia este așa o criză pe linia asta, încât îi musai, obligatoriu, la Ierusalim să aibă loc sinodul, să aibă loc consiliul. Se adună prezbiterii, se adună apostolii și trebuie să stea foarte serios de vorbă. Nu mai e timp, cu ocazia asta noastră și cu situația aceasta v-ați întâlnit. Găsiți în fapte, în capitolul 15. Interesant este că atunci când se trage linie și când prin Duhul Sfânt și prin sfatul fraților se face tot posibilul pentru unitate și biserica nu se rupe, și frații, și Iacov, și apostolii trimit o scrisoare. Scrisoarea aceasta se trimite prin Pavel, prin Barnaba, prin Sila și prin Iuda. Numai că la acest mic grup se mai adaugă cineva. La acest mic grup mai se lipește o cunoștință de-a noastră mai veche. Un tânăr pe care îl cheamă Ioan Marcu. Capitolul 15, versetele 25 la 27. Sigur că e bine copiii să fie implicați în lucrare, copiii să fie implicați în misiune, să fie implicați în rugăciune, să fie implicați în ajutorare, să fie implicați în absolut orice. Dar acum, 6 ani mai târziu, 6 ani au trecut de la evenimentul din Pamfilia, 6 ani mai târziu, după ce grupul se duce la Antiohia și predă foarte frumos acolo scrisoarea lui Iacov și lucrurile se liniștesc și se așează. Pavel, care nu stătea nici un pic într-un loc, îl mânca pielea tot timpul pe el, zice lui Barnaba, zice, hai să mergem pe unde am fost în prima călătorie misionară, că nu doar m-am dus să țin predici și să văd oamenii că se pocăiesc, mă interesează ce s-a ales de ei, cum le merge, cum sunt, cum cresc, prin ce situație trec. Și zice, hai să mergem să plecăm. Și așa ia naștere a doua călătorie misionară, anii 50-53. Și acum Barnaba zice, bună idee, și uite cum facem, îl luăm cu noi pe tânărul Ioan Marcu. Îl luăm pe Ioan Marcu. Ăsta era și verișorul lui și era un băiat fantastic, cu potențial foarte mare, cum v-am spus, și Barnaba e de părere, îl luăm cu noi. La care Pavel zice, no way. Wow. Și doctorul Luca nu ne spune prea mult, pentru că doctorul e un tip fin, care nu, știți cum sunt doctorii ei, nu strântește cu diagnosticul în cap. Îl spune așa frumos și doctorul zice, neînțelegerea asta a fost destul de mare, vă dați seama dacă ne-ar fi spus tot ce bucătăria care, intimă care a fost acolo, zice, neînțelegerea asta a fost destul de mare, așa zice, încât s-au despărțit. Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu și au plecat în Cipru, că de acolo era Barnaba. Și zice, Pavel l-a luat pe Sila. Și Pavel a fost încredințat de frați și a început călătoria a doua misionară și s-a dus prin biserici. Și pur și simplu apare o tăcere mare de tot, mai ales vis-a-vis de Barnaba. Și pentru încă vreo 6 ani vis-a-vis de Ioan Marcu. Și acum eticheta care o putem pune, a doua etichetă, care o putem pune lui Ion Marcu, este eticheta asta de dezertor. Eticheta asta de dezertor, de om care a dat bir cu fugiții, de om care s-a lăsat de slujbă, sau care nu poți conta pe el că, când ți-e lumea mai dragă, cum e vorba românească, dar nu e ea o foarte frumoasă vorbă românească, dar adică când nu te aștepți, te lasă în drum. Te lasă așa, cu ochii în soare și ai zice, ăsta e Ioan Marcu. Sigur, dacă i-am pus eticheta asta, noi zicem, ăsta-i. Și gândiți-vă la câți din ăștia le-am pus etichetă. Ori în domeniul muzical, ori în domeniul misionar, ori în domeniul de ajutorare. Zicem, îl știu pe fratele ăsta. Eu îl știu, am pățit cu el. Am avut o experiență cu el. E sufletist, vrea să facă. Dar dacă cineva îl supără, imediat pleacă, dezertează, abandonează. Nu poți conta pe el. Așa e că sunt și oameni din ăștia. Sunt și oameni din ăștia. Dar Dumnezeu se ocupă de toți oamenii, inclusiv și de ăștia. Și îi transformă, îi maturizează, îi schimbă. Îi schimbă. Și câte unul care mă așteaptă prin parcare zice, suntem noi, că nu ne-am făcut membri. Deci stăm să vedem ce se întâmplă. Da? Dar zice, nu suntem numai noi, mai sunt din ăștia ca noi. Mă rog Domnului pentru o maturizare. O maturizare și la părinți, și la copii, și la cei care slujesc, și la cei care au slujit și nu mai slujesc, dar sunt chemați de Domnul și au potențial și au daruri și au vocație și au talente și au cu ce să slujească, dar sunt undeva încurcați, sunt undeva blocați. Sigur că foarte greu este pentru copil, sau dacă vreți chiar pentru tânăr, pentru adolescent, și cea mai grea lecție poate este lecția asta lui nu. Pe copil trebuie să-l înveți, pe copilul tău sau pe copilul tău spiritual, dacă ești mentor pentru vreun tânăr sau vreo tânără, trebuie să-l înveți ce înseamnă nu. Să-l înveți că anumite lucruri se pot face, altele nu se pot face, sau alte lucruri, dacă se fac, se fac așa. Așa se fac. Vrei misiune? Atunci trebuie să rabzi toate greutățile misiunii de la capăt la capăt. Sau vrei numai să-ți apară poza și numele pe newsletter și să ce lucru grozav faci tu? Nu. Trebuie să treci, spune Pavel, prin toate greutățile slujbei. Și să fii un slujitor statornic. Un slujitor care nu dezertează, care nu întoarce spatele, care nu renunță. Indiferent dacă poate i-o fi zis Pavel, măi băiatule, pe aici, sau nu așa. Sau uite cum te pregătești pentru slujire. Uite ce înseamnă slujirea. Pavel spune clar, zice, nu se poate pentru cel care ne-a lăsat în Pamfilia, deci el pur și simplu ne-a lăsat. Nu l-am alungat noi, nu l-am trimis noi acasă, nu l-am supărat noi să-l jignim cu ceva. Nu, pur și simplu, lui i s-a pus ceva, i s-a întâmplat ceva și ne-a lăsat. Și Pavel spune, nu se poate, pentru că lecția statorniciei este mult mai importantă și mult mai valoroasă. Și cred că în Biserica Emanuel Dumnezeu învață pe tot mai mulți oameni statornicia asta. Acum după ce au plecat atâția, unii zic, dar câți au plecat? Dar câți au rămas? Dar câți sunt? Dar câți sunt într-o parte, cât sunt în alta? Hei, nu e asta important. Important este să fim statornici cu Dumnezeu și să fim statornici unde ne-a pus Dumnezeu și să rămânem în picioare și să rămânem în slujbă și să rămânem credincioși lui Dumnezeu și lucrării lui, no matter what. Orice s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla. Da, dar uite, ne-au pus etichetă de dezertor. Mi-a zis că am renunțat. Da, sigur că am renunțat, că m-au supărat, m-au jignit. Cine știe cine, cu ce te-a supărat? Sigur, se poate. Pentru că e foarte greu să lucrezi cu oamenii. E foarte greu. Câte unii oameni sunt foarte ușor de iubit. Alții, da, cu cât te apropii mai mult de ei, vezi anumite defecte, ei văd anumite defecte la tine și îți dai seama, păi nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar așa ușor. Dar Dumnezeu zice, a fi ucenic înseamnă a fi slujitor și a fi statornic și a nu dezerta. Acum Ioan Marcu e în situația în care să-i se pune eticheta dezertor și gata. Un alt pericol pe care îl facem, o altă greșeală pe care o facem, că punem o astfel de etichetă și după aceea zicem gata, i-am pus cruce, Druhora, ăla, îl știu eu pe Druhora. Druhora, nu știu eu cum a fost la Phoenix, nu știu eu cum a fost la Springfield, nu știu eu cum a fost dincolo, nu știu eu cum a fost dincoace, îl știu, zici Druhora, ăsta e. Zici cu tare, ăsta e. Zici cu tare, ăsta e. I-am pus eticheta. Da? Dar uitați cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu lucrează frumos și minunat. Pentru că mai trec așa vreo 6 ani și la 12 ani, aproximativ la 12 ani, după experiența tristă din Pamfilia, numai ce ne trezim, practic nu că ne trezim, dar ne surprinde un text din Filimon. Filimon, versetul 24. Și ne zice că, de data aceasta, împreună cu Pavel, împreună cu Aristarh, împreună cu Dima, împreună cu Luca, la această primă întemnițare a apostolului Pavel la Roma, se află și Ioan Marcu. De când? Dar cum a apărut Domnule? Dar cine l-a introdus din nou? Dar cum au putut să-l primească iară? Dar ce s-a întâmplat cu el? Dar ce s-a întâmplat cu ei? Dar cum s-a ajuns aici? Mergem mai departe, că lucrurile devin din ce în ce mai frumoase. Și zice Pavel în Coloseni 4:10, zice, vine Ioan Marcu, zice, el este vărul lui Barnaba. Zice, am lăsat special cu privire la el un cuvânt de recomandare. Și le-am spus fraților din biserici, ori pe unde ajunge Ioan Marcu, neapărat să-l primească bine. Ia-o-s. Păi cum ăla care te-a lăsat, ăla care te-a abandonat, ăla care ți-a întors spatele, ăla care e dezertor, la ăla îi dai tu acum recomandare și spui de el că uite, Domnule, dacă vine la voi, primiți-l bine. Și așa greu mie îmi iese din gură să zic, dacă Domnul s-a îndurat de el și s-a pocăit și s-a maturizat, acum înțeleg, Domnul să aibă milă și să-l crească și pe Ioan Marcu și să-l mântuiască și pe el. Dar Pavel nu e așa. Cât a fost el de categoric și de nu atunci, acum zice, vedeți, dacă vine Ioan Marcu, să-l primiți bine. Pentru că Ioan Marcu s-a maturizat, Ioan Marcu s-a schimbat, Ioan Marcu și-a însușit toate problemele și toate greșelile și s-a corectat și s-a întâmplat ceva cu acest Ioan Marcu. Dar mai frumos, merge mai frumos și zice că, de fapt, în 2 Timotei, capitolul 4, se pare că Pavel l-a lăsat în Efes, l-a lăsat împreună cu Timotei și acolo Timotei avea lucruri foarte serioase de rezolvat și de ajutat pentru biserică și l-a lăsat acolo împreună cu Timotei. Și acum, în jurul anilor 66, se întâmplă treaba asta, partea aceea cu recomandarea era prin anul 62 și acum deja câțiva anișori mai încolo, pe la anul 65-66, așa, este deja la a doua întemnițare și e textul care l-am citit. Zice, caută de vino curând la mine. căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și-a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Acum avem de face cu un apostol bolnav, bătrân, și era un lucru foarte înțelept ca un doctor să fie cu el. Dar ăsta era un doctor să-l pui pe rană, așa ca om, nu numai că știa el medicină și îi acorda apostolului și asistență medicală, dar el era un suflet fantastic, un suflet mare, un grec, așa, singurul grec și așa, în scriitura Evangheliilor. Și ce zice Pavel aici ne pune foarte serios pe gânduri. Zice, când vei veni, zice, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Observați traiectoria, drumul, prima etichetă, slujitor, a doua etichetă, dezertor, a treia etichetă, folositor pentru slujbă. Folositor pentru slujbă. Că Dumnezeu a lucrat și în viața lui Pavel, și în viața lui Barnaba, și în viața lui Ioan Marcu. Pe niciunul nu-l vrea Dumnezeu abandonat și un rebut. De fiecare se ocupă. Câte unul din noi suntem materiale mai grele, mai greu de lucrat. Dumnezeu ne bagă în tot felul de tratamente și cuptoare și așa, văi și urcușuri și modelări și remodelări și prelucrări și așa. Dar de niciunul Dumnezeu nu se lasă. La niciunul nu renunță. Nu renunță. Pentru că vrea să ne facă folositori pentru slujbă. Folositori pentru slujbă. Și ăsta era mare teolog, un mare, poate cel mai mare teolog care l-a avut biserica, și zice, îmi aduci cărțile, îmi aduci mantaua, dar înainte de cărți și înainte de mantaua, am nevoie de cineva. Mi-l aduci pe Ioan Marcu. Deci era rezolvat înăuntru Pavel și era rezolvat sufletește și Ioan Marcu. Puteau lucra împreună, puteau lucra frumos, putea Marcu mai departe să ajute. Învățase și la picioarele lui Petru. Petru l-a luat și el și s-a ocupat de el. Deci lucrurile au mers foarte, foarte frumos în planul lui Dumnezeu. În concluzie, e 8:30. Ioan Marcu, calitatea lui este că n-a renunțat. N-a renunțat la el nici Barnaba, n-a renunțat la el nici Petru, n-a renunțat la el nici Pavel. Deci au fost oameni, este foarte mare lucru, au fost oameni mari în jurul lui care au văzut potențialul. Și au zis, ăsta nu-i serios încă, nu-i maturizat încă, dar are potențial. Trebuie să ne ocupăm de el. Trebuie să-l luăm și să ne ocupăm de el. Nu poți să aștepți așa peste noapte să fie un titan, să-l vezi, wow, ce grozav s-a făcut Ioan Marcu. Nu, trebuie luat. Luat deoparte, luat și șlefuit, luat și învățat. Ani de zile trec până când se spune despre el folositor pentru slujbă. Folositor, dacă îl pui să scrie, scrie. Dacă îl aduci la închisoare să stea cu Pavel, vine la închisoare. Dacă îl trimiți prin biserici, se duce cu minte prin biserici unde îl trimiți. Dacă îl lași la Efes cu Timotei, dă o mână de ajutor acolo cu Timotei în Efes. De acum este la o statură de om folositor pentru slujbă. Și am vrea ca Dumnezeu în biserica Emanuel să ridice oameni, bărbați și femei, folositori pentru slujbă. Nu oameni care să stea pe gânduri, mă implic, nu mă implic, mă înscriu, nu mă înscriu, mă fac membru, nu mă fac membru, să vedem cine mă întreabă, să vedem cine nu mă întreabă, să vedem cine mă bagă în seamă, să vedem cine nu mă bagă în seamă. Noi toți suntem aici în împărăția lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să fim folositori pentru slujbă. să slujim de laudă slavei sale, spune Sfântul Pavel. El și-a învățat lecția bine, lecția răbdării, lecția ascultării, lecția supunerii. Și sigur că Domnul i-a dat, cum spunem noi, the second chance. Fie că l-a luat Barnaba deoparte și l-a prelucrat, fie că a mai învățat ce a avut de învățat cu Petru sau cu alții pe care Dumnezeu i-a adus în viața lui, dar ce frumos că la final acest Pavel, care i-a zis un nu din ăla, așa tăios, un nu care l-a trimis la plimbare, da? A doua oară. Și pe el și pe Barnaba, așa un nu apăsat a zis Pavel, și acum omul ăla, din gura căruia a ieșit nu ăla categoric, scrie și zice să mi-l aduci, să mi-l aduci pe Ioan Marcu. Mi-e frig să-mi aduci mantaua, mi-e dragă scriptura să-mi aduci cărțile, mai ales cele de piele. Dar înainte de manta și înainte de cărți, zice, când vii? Culmea că nu-l cere pe niciunul altul. Și-a avut el mulți tineri pe lângă el și-a avut tot felul de suflete dragi. Dar a zis să mi-l aduci pe Ioan Marcu și mai ales să mi-l aduci că mi-este de folos pentru slujbă. Ne ridicăm la rugăciune. Istoria bisericii primare spune că el a slujit ca episcop în biserica din Alexandria. Cum bine știți și cum am spus deja, este cel care a scris în compania apostolului Petru, a scris Evanghelia după Marcu. Deci un om care la un moment dat puteai să-i pui eticheta, să zici, s-a terminat cu el, m-am lămurit cu el, știu de ce e în stare. Duhul Sfânt a zis, nu, eu nu renunț la el. Vreau să-l fac folositor pentru slujbă. Așa să facă Domnul cu fiecare din noi. Nu renunță la noi. Nu te supăra pe Domnul. Măicuța mea, o femeie, un proroc al Domnului care a crescut pe dealul Feleacului, soacra mea, dar eu nu i-am zis niciodată soacră, i-am zis măicuță, avea o vorbă, zicea, dragul mami, pe mâncare și pe biserică să nu te superi niciodată. Să nu te superi pe biserică, că e lucrarea lui Dumnezeu. Nu e lucrarea oamenilor, nu se face în felul oamenilor, ci Duhul Sfânt se ocupă de fiecare din noi. De la nivelul unde suntem, la faza la care suntem, poate vrem să slujim, dar nu suntem maturi, ne luăm lumea în cap când ne vine nouă. Cineva repede ne pune eticheta, dezertor, a plecat, nu se mai poate face nimic, nu e bun de nimic. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu zice, și de asta mă ocup, și de femeia asta mă ocup, și de tânăra asta mă ocup, și de tânărul ăsta, de fiecare mă ocup. Pentru că vreau să-l aduc până să fie folositor pentru slujbă. Ați vrea să ne facă Domnul pe toți folositor pentru slujbă? Ne rugăm în direcția aceasta.